Langit biru, suara ombak, dan hangatnya sang surya menemani saat gue ke Yunani dulu. Siapa yang bisa menolak keindahan kuil Parthenon ketika senja di mana mentari sore menyinari para karyatids dan membasuhnya dengan temaram? Siapa yang tidak terharu melihat Helios sang surya perlahan tenggelam dari pulau Santorini yang terkenal juga dengan legenda Atlantis? Nah, sekarang kalian punya kesempatan untuk menikmati jalan-jalan di Yunani seperti gua dulu lewat tur Athena's Call, Tracing the Gods, yang dipimpin oleh Infinite Tour dan Travel. Buat kalian pecinta mitologi Yunani, kalian pasti cocok ikutan tur ini karena kalian akan dibawa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani seperti Athens, Delphi dengan kuil Apollonya, Korintus, Patras, dan tentu saja Santorini. Dan bintang tamu tur ini adalah Aurel Val. Siapa juga yang gak kenal dengan YouTuber mitologi kondang ini? Bersama Aurel Val, kalian akan mengunjungi kuil-kuil para dewa dan tempat-tempat wisata yang indah dan historis di Yunani. Tentu, ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan buat kalian pecinta mitologi Yunani. So, tunggu apa lagi? Mampir ke Instagram Infinite Tour and Travel atau kunjungi laman www.infinitetourandtravel.com. Dan ada kabar baik nih, buat kalian yang mendaftar dengan kode mitologi santuy, kalian akan mendapatkan potongan harga Rp400.000. So, what are you waiting for? Athena is calling. Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lain ya. Satu pagi di bulan Juli 2014, gua terbangun di kapal Blue Star Ferry setelah menghabiskan semalaman tidur di lantai kapal ferry yang sesekali bergoyang karena terjangan ombak. Jam 7 pagi. Matahari sudah bersinar dan pengumuman dari speaker ferry pun berteriak dengan kencang dalam bahasa Yunani dan Inggris, memberitahukan bahwa dalam 30 menit kita akan sampai di Pulau Kos. Perlahan gua jalan ke geladak kapal. Efek wine Santo Vino dari Santorini semalam masih tersisa di kepala. Tapi sinar mentari dan hembusan angin Mediterania yang hangat bikin mata sipit gue melek sebelo-belonya. Dan terlihat di hadapan gue, Laut Aegea dengan ombaknya yang bergelora, seolah sang penguasa laut sedang memamerkan kekuatannya. Sesekali burung camar lewat dan berkicau dengan paraunya. Sementara gue cuma berdiri di geladak menikmati pemandangan laut yang indah. Indah namun menakutkan, lembut seperti air namun menghantam keras seperti ombak. Tak lama kemudian di arah timur, sebuah benteng berdiri kokoh. Benteng yang dibangun oleh kesatria-kesatria perang salib yang masih berdiri walau pemiliknya telah lama terusir. Sang benteng adalah pertanda kalau gue udah sampai di Pulau Kos, pulau yang konon terbentuk karena Poseidon menghantam raksasa bernama Polybotes dengan batuan pulau tersebut. Sang penguasa laut bersama saudara-saudaranya bertempur melawan keganasan para raksasa yang dibangkitkan oleh Gaia sebagai alat balas dendam. Tapi cerita kita hari ini bukanlah tentang peperangan para Olympians dengan para gigantes atau raksasa, tapi lebih pada sosok sang penguasa lautan, saudara dari Zeus dan Hades, Poseidon. Poseidon lahir dari rahim Rhea, dan ayahnya adalah Kronos. Sama seperti saudara-saudaranya yang lain kecuali Zeus, Poseidon adalah korban kanibal dari ayahnya. Poseidon terlibat dalam pemberontakan melawan ayahnya Kronos setelah berhasil dikeluarkan dari ayahnya yang dibuat mules oleh ramuan herbal Tethys. Namun sumber lain mengatakan kalau Poseidon sebenarnya tidak ikut ditelan oleh Kronos. Ibunya Rhea menyembunyikan bayi Poseidon yang baru lahir di antara kawanan domba dan mengatakan kepada Kronos kalau ia melahirkan seekor kuda kecil. Mungkin ini yang membuat Poseidon dijuluki sang penguasa kuda. Para Cyclops memberikan Poseidon sebuah trisula, tombak berujung tiga yang lazim dipakai oleh para nelayan di zaman Yunani kuno. Tombak ini kelak akan menjadi simbol dari Poseidon. Tombak ini sanggup mendatangkan gempa bumi dan mengacaukan lautan. Kekuatan fisik Poseidon dan tombak trisula ini merupakan ancaman besar bagi para Titan dan musuh-musuh para Olympians. Setelah peperangan dengan para Titan selesai, Zeus membuang undi akan wilayah yang akan mereka kuasai. Poseidon memperoleh samudra luas sebagai wilayah kekuasaannya. Sebelum perang para Titan, samudra luas dikuasai oleh setidaknya dua Titan, yaitu Oceanus dan Nereus. Kedua Titan ini merupakan simbol dari lautan. Anak-anak mereka yang biasa disebut sebagai Oceanid, putri-putri Oceanus, dan Nereid, putri-putri dari Nereus, adalah para penguasa sungai. Ketika Poseidon memperoleh samudra sebagai wilayahnya, kedua Titan tersebut dengan senang hati mundur dari posisi mereka dan memberikan Poseidon kekuasaan mutlak akan laut dan segala isinya. Salah satu dari mereka bahkan kelak akan menjadi mertua dari Poseidon. Ntar gue ceritain ya. Simbol Poseidon yang paling terkenal adalah Trisula. Ia terkadang juga suka digambarkan membawa batu besar dengan binatang laut di atasnya, seperti kerang, gurita, ikan, dan lain-lain. Di mosaik atau fresko kuno tentang Poseidon, ia biasanya memakai jubah panjang atau mantel, atau ya kadang-kadang telanjang dengan mantel yang tergantung di tangan dan bahunya. Kepalanya biasa dimahkotai dengan daun seledri liar atau mahkota biasa. Binatang yang suci atau identik dengan Poseidon adalah sapi jantan, kuda, dan lumba-lumba. Sebagai penguasa lautan, ia juga dekat dengan berbagai binatang laut lain. Keretanya ditarik oleh sepasang hippocampoi atau kuda dengan ekor ikan. Binatang yang terkenal dan biasanya dihubungkan dengan cerita Poseidon adalah sapi jantan dari Kreta, si sapi ganteng yang kelak akan menjadi bapaknya Minotaur. Pegasus, sang putra Poseidon hasil hubungannya dengan Medusa. Arion, kuda hitam yang cepat dan juga merupakan anak dari Poseidon dan Demeter. Poseidon juga sering digambarkan dengan tumbuhan pinus dan seledri liar yang digunakan sebagai mahkota bagi pemenang lomba olahraga semacam Olimpiade yang disebut dengan nama Isthmian Games. Setelah mengukuhkan tahtanya sebagai penguasa samudra, Poseidon seperti Zeus juga berusaha memperluas pengaruhnya di bumi. Sebagai penguasa lautan, Poseidon disebut sanggup mengumpulkan awan dan memanggil badai, tapi ia juga bisa memberikan perlindungan kepada para pelaut yang berlayar dan menolong mereka yang berada dalam bahaya. Semua makhluk lautan adalah bawahannya. Karena laut mengelilingi daratan dan menopang daratan, Poseidon dinamakan sebagai Gaiokos atau dewa yang memangku bumi. Dan karena itu, sanggup juga mendatangkan gempa bumi. Poseidon juga disebut sebagai pencipta kuda dan yang mengajarkan manusia bagaimana mengendalikan kuda dengan kekang. Ia juga disebut sebagai penemu balap kuda, tapi ya nggak nyiptain taruhan ya. Berbeda dengan Hades yang minim percintaan, Poseidon punya banyak kisah percintaan atau lebih tepatnya bisa dibilang cinta paksa daripada percintaan. Poseidon memiliki karakter yang liar dan tak terduga. Seperti ombak ganas di lautan yang sukar ditebak. Kadang ganas, kadang tenang, Poseidon tidak memiliki sifat subtle ala Zeus yang gemar berburu cinta dan berharap target cintanya untuk mencintainya balik. Atau seperti Hades yang walau dingin dan cuek tapi relatif setia pada Persephone. Poseidon, ya, kalau dia naksir atau suka ya dia kejar dan dapetin tanpa peduli apakah target cintanya itu ngebalas cintanya apa enggak. Yang penting dia miliki. Cinta Poseidon lebih bersifat nafsu untuk berkembang biak daripada cinta romantis. Istri dari Poseidon adalah Amphitrite, salah satu dari 50 putri Nereus dan Doris, dua dewa dan dewi laut yang juga adalah penguasa air tawar. Poseidon jatuh cinta pada Amphitrite yang merupakan yang tercantik dari para Nereids atau putri-putri Nereus. Namun Poseidon yang kasar dan tidak mengerti konsep PDKT, ketika melihat Amphitrite, dirinya langsung bernafsu memilikinya. Poseidon berusaha memperkosa Amphitrite, namun sang Nereid melarikan diri dan bersembunyi di lautan Atlantis. Poseidon semakin penasaran dan mencari Amphitrite kemana-mana, namun tak sanggup menemukan putri yang mewarisi kemampuan berubah wujud dari Nereus ayahnya. Sampai akhirnya, Poseidon pun meminta saran Nereus yang kemudian menasihatinya untuk lebih lembut dalam usahanya memenangkan hati Amphitrite. Poseidon pun kemudian mengirimkan kawanan lumba-lumba yang lucu untuk menemui Amphitrite, berusaha memenangkan hati sang dewi yang kebetulan kayak cewek-cewek pada umumnya suka binatang yang lucu-lucu. Kawanan lumba-lumba berhasil menyampaikan maksud Poseidon, dan akhirnya Poseidon pun berhasil menikahi Amphitrite yang kemudian menjadi istri resminya. Hubungan antara Poseidon dan Amphitrite melahirkan seorang putra bernama Triton, sang dewa yang berbentuk setengah manusia dan setengah ikan. Triton menjadi dewa penguasa lautan yang bermukim di Libya dan sempat menolong Jason dan para Argonaut keluar dari padang gurun Libya yang tandus. Triton sering membawa kerang yang ditiupnya untuk mengabarkan kedatangan sang ayah Poseidon. Anyway, Poseidon telah menikahi Amphitrite. Apakah ia akan hidup setia dengan satu istri saja? Tentu tidak. Poseidon di mitologi Yunani bukan Poseidon di Percy Jackson. Nafsu Poseidon yang menggelora bagaikan ombak lautan yang tak sanggup ditahan oleh satu dewi saja. Poseidon tercatat memiliki banyak hubungan dengan kaum fana dan kaum dewata. Masih ingat di episode 7 Istri Zeus? Kalau gue pernah bilang Poseidon pernah naksir Demeter tapi mundur setelah sang dewi atau adik lebih memilih Zeus? Setelah hubungan antara Zeus dan Demeter terputus dan Persephone diculik oleh Hades, Demeter didekati oleh Poseidon yang berusaha memiliki dirinya. Tapi Demeter menolak mentah-mentah dan mengubah dirinya menjadi seekor kuda betina untuk menghindari PDKT Poseidon. Namun Poseidon yang juga merupakan penguasa dan pencipta kuda menganggap Demeter bercanda saat menyamar menjadi kuda. Sang penguasa lautan pun mengubah dirinya menjadi kuda jantan yang kemudian berhasil menaklukkan Demeter, sang kuda betina. Hubungan antara Demeter dan Poseidon pun menghasilkan seekor kuda mulia bernama Asterion yang mampu berlari cepat dan berbicara. Poseidon seperti Zeus juga terlibat asmara dengan beberapa gadis manusia, seperti dengan Aethra, putra Raja Trozen, yang setelah menikmati cinta satu malam dengan Aegeus, sang pangeran Athena, ditemui oleh Poseidon, yang juga terpukau oleh kemolekannya. Alhasil, lahirlah Theseus, sang penakluk Minotaur. Bellerophon, sang penunggang Pegasus, juga merupakan putra dari Poseidon. Belum lagi, Percy Jackson. Iya kan? Poseidon memiliki banyak affair, dan kalau gue ceritain semua, bakal banyak banget dan gak kelar-kelar kayak Zeus. Anyway, selain nafsuan dan kasar, Poseidon juga haus akan pengakuan dari para dewa dan manusia. Poseidon tak pernah berhenti untuk berusaha bersaing dengan Zeus yang dianggapnya tak layak menjadi penguasa semesta. Ketika Hera yang sering diselingkuhin oleh Zeus berniat memberikan hukuman pada sang suami Binal, Hera membujuk Poseidon, Athena, dan Apollo untuk memberontak terhadap Zeus. Poseidon dan Apollo yang tidak menyukai Zeus pun setuju dengan niat Hera. Sementara Athena, untuk alasan yang tidak diketahui, juga ikutan. Hera memberikan minuman yang memabukkan untuk membuat Zeus tertidur. Ketika Zeus kehilangan kesadarannya, Apollo dan Poseidon tiba untuk mengikat Zeus dengan tali yang diikat dengan 100 simpul. Athena mengambil kilat milik Zeus dan menjauhkannya dari jangkauan. Ketika Zeus tersadar, Zeus marah besar dan mengancam Hera serta para pemberontak yang lain. Namun Hera hanya menertawakan Zeus yang terikat macam mumi. Hera dan Poseidon mengadakan rapat untuk memilih siapa yang akan menggantikan Zeus sebagai penguasa semesta. Namun rencana mereka terancam gagal. Tethys, yang kelak akan menjadi ibu Achilles di masa mendatang, memutuskan untuk turun tangan. Sang Dewi Laut menghubungi salah satu dari tiga Hekatonchires untuk melepaskan Zeus. Ketika Zeus berhasil lepas dari ikatan, Zeus menghukum Hera dengan menggantungnya di antara bumi dan langit. Sementara Poseidon dan Apollo dihukum menjadi budak dari Raja Laomedon dari Troya. Kedua dewa ini kemudian membangun tembok kota Troya yang kokoh dan menjadi momok bagi pasukan Yunani di Perang Troya. Sementara Athena, nope, anak kesayangan Zeus ini tentu saja tak dihukum. Zeus menganggap Athena hanya salah gaul aja. Oke, balik lagi ke Poseidon. Poseidon haus akan pengakuan dari kaum fana. Terkadang, ketika memperebutkan perhatian para manusia, Poseidon tak segan-segan untuk berseteru dengan dewa lain. Ketika satu kota di Attika hendak menentukan dewa pelindung, Poseidon bersaing dengan Athena yang juga populer di kota ini. Sang raja kota tersebut menyarankan agar kedua dewa berlomba memberikan yang terbaik untuk kota tersebut. Poseidon memukul permukaan tanah dengan trisulanya dan sumber air pun tercipta. Namun air yang dihasilkan adalah air laut yang asin. Dan para penduduk tidak menganggap pemberian Poseidon berguna. Ya iyalah, air asin, buat apaan pula? Beda kalau air aqua kan? Athena dengan cerdik memberikan para penduduk pohon zaitun yang pertama. Tidak seperti air asin, zaitun punya sejuta manfaat. Buahnya bisa dimakan dan dijadikan minyak, batangnya bisa dibuat perkakas dan kayu bakar. Selain itu, pohon zaitun panjang umur, sehingga bisa bermanfaat lama bagi penduduk. Akhirnya para penduduk pun memilih Athena sebagai dewi utama, dan kota yang kita kenal dengan nama Athena ini juga menggunakan nama sang dewi. Lalu apakah Poseidon diam saja dikalahkan oleh ponakannya? Oh no, Poseidon marah besar dan dengan kekuatannya yang sanggup mengendalikan air, Poseidon mendatangkan banjir besar di kota Athena. Akhirnya para penduduk kemudian bertanya pada Oracle yang menyarankan mereka untuk membangun juga kuil untuk Poseidon di Athena. Jika Anda pergi ke Akropolis Athena, Anda bisa melihat kuil Erechtheion yang dibangun untuk Poseidon, sementara kuil Parthenon yang agung itu ditujukan untuk Athena. Di Akropolis ini juga terdapat pohon zaitun yang konon merupakan keturunan dari pohon yang diberikan oleh Athena. Selain bersaing dengan Athena, Poseidon juga punya persaingan dengan Helios. Helios sang surya dan Poseidon sang lautan merebutkan gelar dewa utama di Korintus. Keduanya bersaing dan mulai bertempur melambangkan api dan air yang tak bisa bersatu. Zeus kemudian mengirim Briareos, salah satu dari tiga Hekatonchires untuk menengahi mereka. Briareos kemudian membagi Korintus menjadi dua. Bagian Akropolis menjadi milik Helios, sementara semenanjung Korintus menjadi milik Poseidon. Kuil Poseidon yang paling terkenal adalah kuil Poseidon di Teluk Sonion, sekitar 2 jam dari kota Athena naik mobil. Kuil ini, seperti kebanyakan kuil Poseidon yang lain, berdiri di tebing menghadap lautan lepas. Konon, di kuil ini pula, Raja Aegeus yang menantikan kepulangan Theseus dari kereta dalam misinya membunuh Minotaur, melompat ke laut dan tewas, memberikan namanya untuk lautan yang kita kenal dengan nama Laut Aegea. Poseidon adalah representasi dari lautan di mata orang-orang Yunani kuno yang hidup bergantung pada lautan. Laut adalah sumber kekayaan dengan ikan dan hewan laut yang tak terbatas jumlahnya. Laut juga adalah penghubung pulau-pulau dan kebudayaan yang menjanjikan kemajuan dan kekayaan bagi para penduduk. Mereka berdoa kepada Poseidon untuk perlindungannya ketika berlayar, memohon ombak yang tenang dan cuaca yang baik. Mereka juga mempersembahkan sapi dan ternak untuk sang dewa laut yang dikenal pemarah untuk meredakan bencana badai dan gempa bumi. Suka atau tidak, Poseidon memiliki peran yang tak terlepaskan dari para penduduk, terutama yang hidup di lautan. Nah, demikianlah episode Mitologi Santuy kali ini. Semoga kalian suka, dan jika kalian kepengen dukung podcast ini, silakan mampir ke laman Traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, ciao!